Á baksíðu heilsíðu auglýsing. Þar segir þríkrossinn. Tákn heilarar þrenningar, falleg fermingagjöf til barna sem þér þykir vænt um. Þá kemur mynd af stúlku, maður sér bara vísu upp að nefi, en aðal það sem maður á að taka eftir í myndinni þríkrossinn sem að hún með. Og fyrir neðan meiri texti þar segir þríkrossinn sívin sæll og glæsilegur íslenskur skartgripur. Hann nú einnig fáanlegur úr silfri í fjórum mismunandi stærðum. Þríkrossinn seldur til styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi. Hann fæst hjá blindrafélaginu og helstu skartgripasölum á landinu. Og innfæld vinstra meinaðst lítil nærmynd af þríkrossi úr þremur mismunandi málmum. Allara neðst á síðunni segir blindrafélagið samt blindra og sjónskertra á Íslandi stofna 1939. Blindrafélagið einnig þarna með punktaletri og hægra megin logo félagsins lampinn. Hér líkur viðsjá, fyrsta tölublaði 18. árgangs 2026. Herdís Hallvarsdóttir las.